bolalarimizning foydasi uchun. Yana aytib o'tish kerakki, er-xotinning o'zgarishi farzandlarga yaxshi ta'sir qiladi. Ko'pincha, deyarli har doim desa ham bo'ladi, farzandlar beixtiyor ravishda ota-onasining urush-janjallarini ko'radilar. Biroq vaholanki, farzandlar er-xotinlik munosabatlari sevgiga to'la bo'lishi kerakligi to'g'risida aynan ota-onalardan o'rganishlari zarur. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Xudo ham masihiylarga ular aslida bir-birlariga qanday munosabatda bo'lishlari kerakligini ko'rsatadi. Adam va Siliya ba'zan farzandlari oldida janjallashib qolishardi. Ayniqsa er-xotin mashinada urushib qolishsa, bolalar umuman hech qayerga ketolmay qolishadi. Iltimos, bir narsani hozirni o'zida tushunishingizni istayman. Bolalaringizning oldida urushsangiz, bu bilan ularga juda yomon namuna ko'rsatgan bo'lasiz. Agar farzandlaringiz sizga yomon muomala qilsa, bundan hech hayron bo'lmang. Axir baqirishni, kamsitishni, qo'pol gapirishni ular birinchi navbatda sizlardan, o'z ota-onalaridan o'rganishgan. Qanchalik og'ir bo'lmasin, tan olish kerak, biz ba'zan turmush o'rtog'imizdan nafratlanib ketamiz. Masalan, agar turmush o'rtog'ingiz biror masalada sizga pand berib qo'ysa, undan jahlingiz chiqib ketadi. Uni haqoratlagingiz keladi. Ko'nglimiz og'rigani uchun biz boshqalarni xafa qilamiz. Bilasizmi, farzandlaringizning oldida turmush o'rtog'ingiz bilan urushsangiz, ich-ichingizdan bolalaringiz sizni qo'llab-quvvatlashini istaysiz. Ularning rahmini keltirib, mutlaqo noto'g'ri ravishda o'zingizga tayanch vazifasini bajartirishga harakat qilasiz. Ota-ona qanday bo'lmasin, farzandlarga ham ota ham ona kerak. Hayot ko'rsatib turibdiki, farzandlar ham ota ham ona bor bo'lgan oilada o'sib ulg'ayishi, tarbiyalanishi kerak. Ana shunday muhit farzandlar kechiradigan hayot uchun eng yaxshi muhitdir. Bolalar ahmoq emas. Ular kattalarning yordamisiz ham ota-onalarining kamchiliklarini, gunohkorona xatti-harakatlarini va xatolarini ko'radilar. Shunday bo'lsa-da, bolalar ota-onalarini yaxshi ko'raveradilar. Men 8 yoshimda onam otam bilan ajrashishga qaror qildi. Ularning ajrashishi men uchun og'ir bo'lib, bu damlarni xotirimda saqlab o'stim. Lekin otam, onam haqida yomon gapirganini hech eslolmayman. Men katta bo'lganimdan keyin otam ana shu ajrashish onlari haqida fikrlarini menga aytib berdi. O'ylaymanki, otamning bu ishi katta oliy janoblik bo'ldi. Chunki bolalar ota-onalarining yomon xatti-harakatlarini, urush-janjallarini ko'tarishlari juda qiyin.